11 sati i 6 minuta. Iako u našoj zemlji nisu registrovani tigrasti komarci, prenosioci groznice zapadnog Nila, bolest je prešla na domaće komarce. Oni su zarazili ljude. Do sada je od tog virusa preminulo 5 pacijenata, a inficirano ih je više od 30. Stručnjaci nas uveravaju da i pored toga nema mesta za paniku. O tome i drugim bolestima, čije se širenje vezuje za klimatske promjene, govorit će pukovnik, profesor na Vojnomedicinskoj akademiji Radovan Čekanac, epidemiolog, i Jasminka Smajlagić, klimatolog, diplomirani meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ja sam Marina Stojadinović.
Da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me. Plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u more padne od milion još jedna, topla suza za tebe. Zašto bih nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek sa perem mirisom sna koji krade mi dušu, a znam da nemam pravo, da nemam pravo.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova i 11 minuta. Dobar dan. Kao što smo najavili, gosti talasanja su pukovnik profesor na Vojnomedicinskoj akademiji, epidemiolog Radovan Čekanac i Jasminka Smajlagić, diplomirani meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Danas govorimo o istini i zabludi groznice zapadnog Nila, o tome koliko klimatske promjene utiču na zdravlje ljudi i pojavu novih starih bolesti. Ovo je samo početak. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, ja ću, Jasminka, krenuti odmah jedno pitanje vama da postavim. Da li u Srbiji i u regionu zaista dolazi do drastičnih promjena klime ili nam se to samo čini zato što smo imali jedno veliko, dugo, toplo leto?
Naš centar je glavni za jugoistočnu Evropu za ispitivanje klimatskih promjena i ono što smo mi zapazili u okviru naših istraživanja, na podacima koji datiraju od 1887. godine za Beograd, a od 1925. godine za sva ostala mesta u Srbiji, zaključili smo da postoje neki indikatori koji ukazuju na to da se za ovaj period o kome govorimo, znači za period instrumentalno meteoroloških merenja, klima, postoje neke klimatske promene koje se sigurno dešavaju. Znači, jedna od tih klimatskih promene je upravo nagla smena toplih i hladnih perioda koji traju obično desetak dana, ali koji se smenjuju sve češće i traju sve duže nego što je do sada bilo reči. U februaru mesecu ove godine imali smo od 29. januara do 16. februara izuzetno intenzivan i jak hladni talas koji je zahvatio celu Srbiju i koji je, kao što znamo, naneo i velike materijalne štete i ostavio drastične posljedice, tako da je proglašena i vanredna situacija povodom te meteorološke pojave. U toku ovog leta imali smo čak 3 toplotna talasa koji su zahvatili celu Srbiju i 2 koja su zahvatila pojedine delove Srbije. Znači, ukupno 5 toplotnih talasa, što nije uobičajeno i što je pojava koja je do sada se dešavala, znači u razmacima od 2 do 4 toplotna talasa u trajanju od 6 do 8 dana, a sada smo primetili da ih je u toku godine mnogo više, znači u proseku od 6 do 8 i traju od 10 do 12 dana. U toku ovog leta ti toplotni talasi su bili od 16. do 24. juna, od 29. juna do 15. jula i od 19. avgusta do 26. avgusta. Moram reći da u meteorologiji se leto računa od 1. juna do 31. avgusta, tako da nas to ne zbuni, za nas je leto već prošlo i po svim našim analizama ovo je bilo najtoplije leto od kad postoje meteorološka merenja i osmatranja na teritoriji Srbije. Također je avgust mjesec na 11 stanica bio zaista najtopliji do sada avgust koji je zabeležen.
I upravo ovo dugo toplo leto donelo je i nešto što je bilo možda očekivano, ali se nije o tome govorilo. Virus zapadnog Nila, kojeg prenose tigrasti komarci, vezuje se za klimatske promjene, mada zvanični podaci referentnih ustanova pokazuju da u Srbiji nije registrovano prisustvo tih insekata. Da li oni mogu da se pojave na našim prostorima? Profesore Čekanac, govorimo dakle o tigrastim komarcima i groznici zapadnog Nila. Ovo leto se povezalo i sa ovim virusom.
Hvala vam na pitanju. Ja bih prvo da pozdravim naše slušaoce. Vi ste sami rekli da tigrasti komarci nisu zvanično registrovani na našim prostorima. To je bila, znači, jedna zabluda, jedna dezinformacija, jer tako su naslovi i krenuli u novinama. Ali to ipak ne znači da će se tigrasti komarci pojaviti na našim prostorima u nekom određenom vremenskom periodu, a to opet prvenstveno zavisi od toga kada se budu, znači, stekli neki klimatski uslovi i neki drugi faktori koji budu pogodovali njegovom razmnožavanju. Inače, virus zapadnog Nila, znači, mogu da prenesu i druge vrste komaraca i danas je dokazano 43 vrste komaraca u svetu koje mogu da prenose ovaj virus, Kod nas je tu negde oko 10 vrsta komaraca, znači mogu da budu inficirani ovim virusom i da ga prenesu.
To su takozvani domaći čoveka. Komarci, da. Kako ih mi nazivamo.
Domaći komarci koji su ovde na našim prostorima prisutni već godinama, ili naš stručni izraz autohtoni komarci.
Gde ih ima najviše? Gde su njihove lokacije? Onako, gde ih je zapravo, gde je njihova najveća brojnost?
Najveća brojnost komaraca je, znači, u slivovima nekih reka, tamo gde su, znači, prisutne neke stajaće, vode, znači, uopšte za određene vrste komaraca i nisu potrebne neke velike količine vode. Dovoljno je, evo, da napravimo neko poređenje. Dovoljno je da ima malo vode, onaj zatvarač za flašu za piva, da se određene vrste komaraca u njemu razvijaju i razmnožavaju. Inače, kada se priča o tigrastim komarcima, poslednjih godina oni su postali aktuelni, bilo je po novinama opasnost u Hrvatskoj, Sloveniji i Crna Gora. Ali tigrasti komarci, ili takozvani Aedes albopictus, oni su izazvali pometnju zbog neke druge bolesti. Oni su prenosili takozvani čikungunja virus, koji je automobilskim gumama. Znači, za nastanak i širenje određenih bolesti nisu opet samo dovoljne klimatske promene, nego i neki drugi faktori, određene životinske vrste, podvrste kao rezervoari, znači ptice, intenzivan međunarodni saobraćaj. Međutim, treba da znamo, mnoge virusne bolesti može da importuje čovek koji u fazi inkubacije, znači dolazi na određenu teritoriju. I to što se dogodilo u Italiji, što su stigli ti tigrasti ili žuti komarci, ih još neko zove, u pokrajinu Ravena, to je izazvalo tada oboljenje 160 ljudi i digla se panika. Međutim, ti komarci koji su stigli nisu imali adekvatne spoljašnje uslove i to žarište nije održano kao autohtono. Dok opet imamo slučaj Francuske, gde su ušli ljudi oboleli posle one velike epidemije koje je pogodilo ostrvo tamo kod Mauriciusa, to je francuska kolonija na tom ostrvu bila, i ti ljudi koji su došli u fazi inkubacije, znači imali su virus u krvi, komarci su zaražavali i sad je na teritoriji Francuske stvorena, znači, autohtono žarište, imaju, znači, prisutnu svoju bolest, ali opet koje mogu da prenose i druge vrste komaraca.
Profesore, ja moram ovo da vas pitam. Dakle, od groznice zapadnog Nila preminulo je petoro ljudi u Srbiji. Više od 30 ih je inficirano i oni su smešteni u kliniku za infektivne i tropske bolesti. Šta je zapravo groznica, virus zapadnog Nila? Da li je to opasna bolest? Da li je izlečiva i koliko je ona zaista opasna po zdravlje ljudi i biljni životinski svet?
Znači, virus zapadnog Nila je, znači, jedno oboljenje, potencijalno teško, kažemo potencijalno teško, što se ipak veoma retko razvija ta teška klinička slika koja je praćena simptomima od strane centralnog nervnog sistema. I praktično 1 od 150 ima takvu tešku kliničku sliku. Ono što znamo, mislim, do sada ne postoje, znači, određeni lekovi, i kad je u pitanju zaštita, jeste da se radi na vakcini, ne postoje, znači, nespecifične mere zaštite. Ipak je ono što se kaže neka sreća da kod 80% inficiranih infekcije protiče asimptomatski, kod onih 20% protiče opet po znacima nekog opšteg infektivnog sindroma. Vaši slušalci su već i mogli, znači, da pročitaju, znači, da je to oboljenje slično gripu, znači glavobolje, otoklinični žlezda, slabost, malaksalost, a tako je neka procena na osnovu dosadašnjih istraživanja, znači neki zaključak, da na 150, znači, takvih obolelih dolazi, znači, jedan teško oboleli, gde mogu da se pojave simptomi encefalitisa, meningitisa i da dovede do kome. Inače, opet u većini, znači, slučajeva možda bude samo izlečivo, terapija je u takvoj situaciji samo simptomatska, ali vidimo da obolenje može da se završi i sa smrtnim ishodom. Ovo su kod nas do sada potvrđeni slučajevi. Mislim, pretpostavlja se u odnosu na broj potvrđenih, ono, mi epidemiolozi koji se bavimo tom problematikom, smatramo da je broj inficirani daleko veći, ali koji nisu prepoznati ili oboljenje, znači proteklo pod blažom kliničkom slikom.
Da li oni to mogu da znaju? Kako mogu da znaju da su zapravo bili inficirani ovim virusom?
To mogu da se znaju samo na osnovu seroloških testova. Znači, samo serologija, traženje na osnovu traženja antitela u krvi, možemo da kažemo pacijentu, vi ste bili zaraženi tim virusom.
I oni su onda stekli imunitet za naredni period, recimo koliko dugo?
Da, stekli su imunitet, ali trajnost tog imuniteta, koliko godina je, mislim, praktično još nepoznata, ne možemo da kažemo da je imunitet baš sa sigurnošću trajan. Inače, pojava ovog oboljenja na ovim prostorima ipak mislimo da nije od juče i od pre par dana. Jer ovo oboljenje koje je otkriveno na području Zapadnog Nila, zato se tako i zove, još 1937. godine, na području Mediterana je došlo još 50. godina ovog veka. Međutim, nama je trebao da bude alarm pojava velike epidemije još 1996. godine u 19 pokrajina Rumunije. Rumunija je opet zemlja, znači na susedna zemlja, Dunav kao granica praktično ništa ne znači za ova oboljenja koje se prenose vektorima, a čiji su rezervoar, naročito ptice, selice. Pa onda smo imali u Rumuniji 2001. druge godine velike epidemije i tada smo već postavljali sumnju i ukazivali na to da pojava West Nile-a na našim prostorima ne bi trebala da predstavlja nikako iznenađenje. Ja se sjećam jednog međunarodnog skupa u hotelu Metropol 2004. godine, to mi je bila i tema izlaganja, tad sam još upozorio javnost da treba misliti na West Nile i vršiti istraživanja u tom smeru.
Koje mere zaštite može država da preduzme? Kazali ste, vakcina još uvek ne postoji, simptomi su prepoznatljivi, na neki način se vezuju za neke, eto, možda prehlade, povišenu temperaturu. Kako država može da reaguje? Imate li vi neki predlog, mehanizme kako da se ljudi zaštite? Ipak petoro ljudi je umrlo, a to su uglavnom stariji ljudi, stariji od 50. godine i uglavnom hronični bolesnici. Zaista se populacija plaši.
Da, to ste dobro rekli, ajde kad smo već kod toga da napomenemo, jesu u riziku ljudi stari od 50 godina i ljudi koji boluju nekih hroničnih bolesti, znači od dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja. Inače, što se tiče toga šta treba uraditi sad u ovoj situaciji, ja smatram da treba realno sagledati ovaj problem i sprovesti praktično dve vrste nadzora. Znači, mi epidemiolozi u saradnji sa infektolozima i drugim zdravstvenim radnicima, znači, treba misliti na ovo oboljenje, znači, nabaviti testove i, znači, postavljati adekvatnu dijagnozu. Znači, ne može više dijagnoza da bude kod onih teških slučajeva encefalitis viroza, a da se ne zna, s obzirom da mnogi virusi mogu da izazovu encefalitise, meningitise, da se ne zna koji je virus uzročnik, jer imamo, što se kaže, na desetine virusa koji mogu da izazovu ovakvo oboljenje. Znači, i u svim slučajima drugim, gde klinička slika ide se na osnovu nekih epidemioloških podataka, postavlja sumnja na West Nile encefalitis. Druga, po meni, možda je sada i važnija stvar, vršiti ispitivanje na terenu, znači uključiti, znači, biologe, veterinare, znači u saradnji, ovo je naš zajednički problem, sagledati situaciju na terenu i videti gde su ta žarišta, jer trenutno dosadašnje ispitivanja pokazala su da su određeni lokaliteti u Srbiji, znači, potencijalno daleko više opasni nego jug Srbije, tu do sada ništa nije nađeno, ali mislim da treba proširiti istraživanje, znači na celu Srbiju, sagledati i reagovati tamo gde je ono što se kaže najpotrebnije, a to se zna gde se može delovati, može se u ovom trenutku delovati, znači, na komarce kao vektore, znači njihovo suzbijanje.
Gospođo Smailagić, vraćamo se na klimatske promene. Pored groznice Zapadnog Nila, ima li bojazni i mogućnosti da se pojave i neke druge nove stare bolesti, tropske bolesti, budući da smo imali toplo leto i da se najavljuju i topla leta u narednom periodu.
Mi intenzivno se bavimo uticajem vremena na zdravlje ljudi, kako uticajem ovih vremenskih promena koje nas naravno očekuju već u toku noći i sutradan, tako i ovih dalekosežnim, s obzirom da naši modeli daju projekcije klimatskih elemenata do kraja ovog veka. Znači, intenzivno radimo na poboljšanju tih modela i na tome da oni daju što realniju sliku onoga što se dešava u budućnosti. Međutim, svi scenari, sva tri scenarija, od kojih je jedan najblaži, a jedan naravno najdrastičniji, u zavisnosti od toga koliko će se smanjiti emisije gasova staklene bašte, pokazuju da će temperatura na našem području na godišnjem nivou porasti za 2 do 4 stepena. To je jako puno. Srednja godišnja temperatura u Beogradu je recimo 11 stepeni. Ako ona poraste na 13 stepeni, to znači da će u svim godišnjim dobima biti drastičan porast temperature. Ovo što sad pričam, to je samo trend porasta. To ne znači da jedna godina ne može biti hladnija ili drugačije od toga, ali u odnosu na ovaj 130-godišnji period, znači trend je uglavnom porasta tih temperatura, naročito letnjih temperatura, kada je to najopasnije za zdravlje ljudi i kada verovatno, kako je profesor pričao, i postoji najveća verovatnoća da se te bolesti koje su tropskog porekla i kod nas, da kažem, zapate.
Koje bi to bolesti mogle da budu? Evo da navedemo nekoliko, ako već kažemo da nam se sada klima menja, to znači da mi ulazimo u neku sredozemnu klimu, ako smem slobodno da se izrazim.
To još uvek nije sredozemna klima, još uvek smo mi u domenu umereno kontinentalne klime, ali u našoj zemlji postoje jako različiti regioni klimatski. Znači, klima na Pešterskoj visoravni je sasvim različita od klime recimo na Crnom vrhu ili na Zlatiboru ili na Koponiku, što su takođe naše visinske stanice. Takođe, istočna Srbija predstavlja jedan lokalitet sa različitim tipovima, da kažem, i temperature vazduha i padavine i vetre i svega ostalog. Tako da je potrebno detaljno istražiti, naravno ovo što je profesor rekao, mi uvek idemo na to da radimo multidisciplinarno, do sada smo imali izuzetnu saradnju sa kolegama lekarima, imamo zaposlene biologe koji takođe intenzivno rade na tome, tako da je to multidisciplinarna oblast u kojoj treba svi da učestvuju i onda bismo mogli da napravimo neku mapu, mapiranje Srbije po regionima, znači u odnosu i na klimatske elemente i na sve ostalo što može biti pogodno za razvoj ovih tropskih bolesti.
Da li taj timski rad može i da da rezultate, da se to sve ne svede samo na deklarativnu priču, a da mi opet imamo problem da se možda zakasni sa objavom informacije? Evo, profesore, ja vas moram to pitati, da li je tačno da su nadležni znali još pre 2 meseca da se ova tropska bolest groznica zapadnog Nila pojavila u Srbiji? Zašto se ćutalo ili je to tako trebalo da bude? Da li vi imate odgovor na to?
Pa verujte mi, ja nemam precizan odgovor i ne bih mogao da kažem, mislim, ono, koji je to razlog zašto je to odjedan put postala ekskluzivna vest. Jer, kažem, za nas stručnjake nije iznenađenje, pričali smo i na stručnim skupovima, objavljivali radove, imamo rad iz 2008. gde smo baš putem krvi kod ljudi koji su izloženi i rade u nekim uslovima, što su u stvari šumski radnici, gde su izloženi baš ubodima komaraca, duše mi smo te serume njihovu krv skupljali zbog bolesti koje prenose krpelj, isto aktuelni kao vektori mnogih bolesti, dokazali u 5% prisustvo virusa West Nile, znači da su inficirani. To su retrospektivne studije. Ali već 2010. to vrlo dobro znam, pošto sam član Republičke komisije za zarazne bolesti nakon velike epidemije u Grčkoj. Upućeno je prema Ministarstvu zdravlja od strane Republičke komisije akt u kome se traži uvođenje nadzora i sve ove mere prema West Nile virusu, prema groznici zapadnog Nila, da treba, znači, od još 2010. godine.
A i iz Nacionalne referentne laboratorije za influencu u Kraljevu je također pre dve godine upozoreno da nam preti groznica zapadnog Nila. Vi kažete, preporučene su mere. Da li su one i preduzete?
Gledajte,
teško pitanje.
Teško pitanje, naročito ja sam, što se kaže, bez obzira što sam član tih civilnih struktura, opet pripadam sistemu Ministarstva odbrane i onda bi opet možda da to trebali da daju odgovor neki koji su kompetentni, zašto to baš nije ušlo u zakone i pravilnike. Ja znam, mi već par godina radimo na izmeni zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i radimo na donošenju mnogih novih pravilnika, kao što je, će biti jedan nov pravilnik o načinu i praćenja zoonoza i vektorskih bolesti. I baš znam da sam uključen u izradu tog pravilnika i to radim s kolegama baš iz uprave za veterinu, jer smatram da je to zajednički problem. Zoonoze nisu samo, znači, zdravstveni problem i da treba, znači, raditi taj pravilnik zajedničkim. Ali konkretno, verujte mi, ne izbegavam odgovor, ali ne bi mogao da kažem šta je precizno. Da li opet polazimo od toga da smo mi zemlje u tranziciji, mnogo česte te promene, izmene, ostavke ministara, dolazak novog rukovodstva. Ja se nadam da ćemo sada ovo konačno ozbiljno shvatiti i u buduće ići korak napred. Da nas nešto ne iznenadi, da ćemo i javno ukazati na neke druge bolesti koje možda imamo već na našim prostorima, a ne znamo.
Kao o tome ćemo nastaviti. Nastavit ćemo posle jednog muzičkog predaha. 11:33. Slušate Radio Beograd 1, emisija Talasanje. Pusti priču.
Thank you. Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Kada vas iznevere i postanete meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar, Cineplex Delta City. U bioskopima od 27. septembra.
'46. bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Eko.
11 sati 39 minuta, Radio Beograd 1, emisija Talasanje, pusti priču. Gosti u studiju 1 Radio Beograda, pukovnik, profesor na Vojnomedicinskoj akademiji Radovan Čekanac, epidemiolog i diplomirani meteorolog, načelnica odeljenja Nacionalnog centra za klimatske promene Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Jasminka Smailagić. Govorimo o groznici zapadnog Nila, klimatskim promenama. Gospođo Smailagić, upravo smo u prvom segmentu emisije govorili o tome kakve mere mogu da budu preduzete kada je reč o zaštiti zdravlja stanovnika zbog klimatskih promjena i pojave možda nekih novih starih bolesti, mislim na tropske bolesti. A kada je reč o merama na nivou vaše referentne ustanove, imate li tu neke konkretne činjenice, pokazatelje kako možemo da se zaštitimo i da reagujemo možda unapred da nam svima bude bolje?
Naravno, pre dve godine naš zavod je postao član Meteo Alarma, gde smo mi aktivno uključeni, znači više ne predstavljamo onako belo polje na području Evrope, nego dajemo naše podatke i sva ostala upozorenja vezana za sve klimatske elemente. To se nalazi na našem sajtu svakodnevno i ta upozorenja se odnose na izuzetno visoke ili izuzetno niske temperature, na velike brzine vetra i što je novijeg datuma, znači radimo opasnost od požara. Ta opasnost od požara je naročito ovog leta bila izražena zbog izuzetno visokih temperatura, tako da smo svakodnevno davali za celu Srbiju oblasti u kojima se pretpostavlja da postoji velika potencijalna opasnost od požara, uzimajući u obzir naravno klimatske elemente. Pored toga, svakodnevno dajemo biometeorološku prognozu na osnovu koje ljudi potrebno je da se, ako se ponašaju po preporukama iz te biometeorološke prognoze, moći će lakše da prebrode vremenske promene i uticaj klimatskih promena koji je sve izraženiji u pogledu zdravlja.
Kad ste pomenuli požare, zaista ih je bilo u velikom broju, maltene je čitava Srbija gorela letos. Koji je uzrok, koji su uzročnici požara? Da li je to samo ljudski nemar ili zaista visoke temperature? Ima li tu i jednog i drugog?
To je kombinacija u svakom slučaju jednog i drugog. Međutim, ove godine su požari bili potpomognuti, da kažem, izuzetno visokim temperaturama koje su se kretale i do 41 stepen, koliko je ovog puta bilo, ali i ranijih leta su bile još više temperature. Bilo je, znači, 44,9 stepeni 2007. godine. Ali period sa tako visokim temperaturama je trajao kraće. Ono što sam na početku rekla, da su ti toplotni talasi ovog leta bili zaista jako česti i nije bilo ni jednog hladnog talasa. Znači, obično ipak u toku leta bude neki hladni talas. Ovoga puta nije bilo. Znači, to su bili dobri elementi za pojavu požara. I vetar koji je baš u nezgodnom trenutku raspirivao te požare i koji je doprinosio širenju požara. Znači, dva meteorološka elementa su bila superponirana ovog puta da potpomognu požare. Sam početak požara to nije u domenu meteorologije, tako da naravno imamo te informacije da su neki požari bili podmetnuti, neki su izazvani ljudskim nemarom, ali u svakom slučaju meteorološki uslovi su pogodovali razvoju tih požara.
Čini se da je ljudski rod ugrožen kada je reč o klimatskim promenama, kako pojavom bolesti, tako i sušom koja može da ugrozi snabdevenost hranom, odnosno da dođe do nestašice hrane. Kako vi sa tog meteorološkog aspekta posmatrate, ima li zaista bojazni da će biti nestašice hrane u nekim narednim godinama, jer se najavljuju sušna leta?
Jeste, mi smo upravo završili jednu studiju u kojoj smo radili analizu suše ove godine. Međutim, morali smo da se nadovežemo i na prošlu godinu koja je takođe bila sušna. 2011. na teritoriji Srbije palo samo 67% od normale padavina. Znači, ono što je uobičajeno, samo 67%, a nakon toga je došla ova godina, odnosno ovo leto, koje je bilo takođe izuzetno sušno. U toj studiji smo precizirali da postoje 4 vrste suša. Znači, postoji ova klimatološka o kojoj mi govorimo, znači ono kad stvarno nema padavina, postoji agrometeorološka, znači ona suša koja nepovoljno utiče na pojedine poljoprivredne proizvode u onom trenutku kad je njihova vegetacija u tom momentu kad nije poželjno da bude suša. I treća je hidrološka suša koja takođe ima svoje karakteristike, to je znači kad reke presušuju pa posledice svega toga. I četvrta suša je socijalna suša, to je upravo ovo o čemu vi govorite, da je to onaj četvrti najdrastičniji oblik suše kada već dolazi do nestašice vode za piće i hrane, bolesti i tako dalje, znači kada to već prelazi u socijalnu kategoriju. Ove godine je suša izuzetno dugo trajala i nepovoljno se odrazila na mnoge poljoprivredne proizvode i to će naravno imati i socijalne posledice.
Ne samo u Srbiji, nego i na planeti.
Ne samo u Srbiji, nego naravno šire. Mi izučavamo region jugoistočne Evrope u kome situacija je ista takva. Upravo smo uradili analize temperatura u regionu jugoistočne Evrope, gde se pokazalo da je ceo region bio pogođen izuzetno visokim temperaturama. Odstupanje od normala letnje su bila čak 4 do 5 stepeni i mogu reći da smo mi bili tu negde u okviru jezgra, znači u onome što je bilo najdrastičnije, deo Hrvatske, Bosne i Hercegovine i pojedini delovi Makedonije su bili takođe u tom ekstremu.
Profesore Čekanac, evo vraćamo se na priču o zapadnom Nilu, groznici zapadnog Nila. Da li nam preti opasnosti od pojave denge i drugih tropskih bolesti, budući da klima zaista radi svoj posao i da je nemilosrdna? Mi tu baš mnogo ne možemo da utičemo na to, ali možemo verovatno da preduzmemo neke mere zaštite.
Upravo ste, ne bih da plašim naše slušalce, mislim, realno gledano u bližoj ili daljoj budućnosti preti nam opasnost od mnogih zaraznih bolesti. Klimatske promene, rekli smo već na početku, jesu jedan od bitnih faktora koji doprinose tome, ali postoje i neki drugi faktori. Vidite, na klimatske promene izgleda ne možemo baš toliko uticati, toliko smo u sukobu sa prirodom i mi i čovečanstvo je verovatno samo i civilizacija kriva što je došlo do ovakvih klimatskih promjena. Mislim, to je baš fak, ali to je opet neki moj zaključak, ali ja bi se tu bazirao sada na nekim drugim faktorima koji pogoduju nastajanju i održavanju nekih bolesti i pojavi drugih bolesti. Ono što smo već rekli, znači West Nile nije nova bolest i ima tu jednu sreću, rekli smo, prenosi se ugodno zaraženog komarca. sreća je ta što se ne prenosi sa čoveka na čoveka. Ali treba imati u vidu, naročito kada se radi, dokazano je da može da se prenese transplantacijom organa koji čovjek zaraz. Znači, davoci krvi mogu, znači u fazi viremije kad je virus u krvi, da zaraze čoveka. Dokazano je da majka može da prenese, znači, na bebu transplacetarno, a i virus je dokazan, znači, i u mleku majke, da može da dođe do infekcije deteta prilikom dojenja. Sad, kako ljudi da se zaštite? I pričali smo šta država može da učini, znači to su, znači, one velike akcije, prvenstveno sada prema žarištima gde postoje inficirani komarci. Samo da ne bude zablude, možda je to moje lično mišljenje na osnovu ovih nekih dosadašnjih rezultata i što je radio Veterinarski institut u Kraljevu, mislim da je trenutno ugrožen Južno-Banatski okrug, područje Vojvodine, tamo prema Dunavu, teritorija Beograda, Obrenovca i trenutno taj deo. Ali to ne znači, vidim, evo sada sve više se piše, dolazi kraj sezone, nema mesta za paniku, ali to proleće, sledeća godina doći će brzo.
Da li taj virus može da nestane ili da izumre tokom zime, budući da će sada ipak ta koncentracija komaraca biti manja?
Jeste, koncentracija će biti, ali komarci i na svoje potomke, na larve, prenose taj virus. I jednostavno nema razloga za neki optimizam. Ako pogledamo samo Sjedinjene Američke Države, kada je virus ušao u Njujork i kada je izbila epidemija u Njujorku 1999. godine, nakon par godina virus iz godine u godinu širio na sve veći broj država Sjedinjenih Američkih Država, da bi danas bio registrovan na celoj teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. I ono što karakteriše tamo, ako već govorimo o samom virusu i opet neke karakteristike tog virusa u Sjedinjenim Američkim Državama i u Izraelu, pokazuju veći letalitet, veću smrtnost, mada se zna da postoje dva genotipa, i kod nas i ovim zemljama u našem okruženju ipak izaziva lošu kliničku sliku. Znači, umiranje u Americi od tog virusa je u daleko većem procentu. I onda već su počele neke priče, i mi koji se bavimo tom strukom, vezano za upotrebu virusa West Nile-a kao biološkog agensa, da je to opet Al-Qaida, ogranci Al-Qaida upotrebili protiv Izraela i Amerike.
Bioterorizam, jel?
Da, da, već ima, mislim, ono sad ne bi menjao, to možda bioterorizam da bude neka druga tema, uopšte biološki agens.
Dobro, profesore, ali izvinite što vas prekidam. Evo, sad smo pomenuli područja pored velikih reka, tamo žive domaćinstva, su velike broj domaćinstava, ljudi odlaze na pecanje, imaju, obrađuju zemlju, njive. Kako da se zaštite? Šta da urade? Koje neke mere da preduzmu, ono što oni mogu da učine, a da eventualno budu ubeđeni da su se zaštitili koliko toliko?
Da, u svakom slučaju najbitnija je, znači, edukacija stanovništva i građana, znači, o načinima prenošenja uzročnika. Ovo, znači, sve danas što smo mi pričali, trebali bi ljudi da budu, znači, upoznati. Teško je zaštititi se od ubuda komarca u svakom slučaju, ali bi trebali, naročito ovi stari koji su podložni težoj kliničkoj slici i imaju hronična oboljenja, obavezno da koriste repelente na otkrivenim delovima tela, a po mogućstvu, znači, da nose košulje s dugačkim rukavima, pantalone sa, znači, dugačkim, znači, nogavicama, da praktično, a u zaštitu otkrivenih delova tela. Sada na kući, gde god postoje mogućnosti da se postave mreže na prozorima, jer ipak komarci ulaze i u kuću. Kažem, to je izuzetno teško i tu ne postoji, jel tako, zaštita 100%, ali isto tako ne bi da ljudi budu non stop u panici, evo, kao što je bilo ovih dana, zivkaju me, joj, doktore, video sam komarcu u sobi na zidu, šta da mu radim, da li je zaražen, to je, mislim, veoma teško znati, ali kažem, te određene lokalitete, bar sad u ovoj početnoj fazi, trebalo bi, znači, sprovesti nadzor nad zaraženim komarcima, mada to opet nije garancija, su rezervoar ptice. One su sada, imam utisak, u ovim krajevima i naša prethodna istraživanja su to nešto potvrđuju, da je to ugroženo područje, ali to opet ne znači.
Govorimo o pticama selicama.
Uopšte tim migratornim pticama, znači koje su rezervoari ove bolesti, mogu tu da budu sada i ove domaće ptice da se inficiraju. Jer recimo u epidemijama u Rumuniji kad se pojavilo, jedan od prvih signala je bio oboljevanje pernate živine. Tamo u tim područjima gde je došlo do infekcije i oboljevanja ljudi, živine bile su teški pomor živine. Mada to nije karakteristično za ptice i za živinu da ide, mislim, ovako teža klinička slika i kod njih najčešće prolazi asimptomatski. Mada, kažem vam, ima dva tipa tog virusa. Izgleda da je ovaj virulentni u Sjedinjenim američkim državama i tamo i vrše nadzor. Jedan od signala im je kad primete njihove službe, oni to prate putem satelita i kretanje komaraca i ptica, i gde su im velika uginuća ptica i ta područja im ukazuje da je tu, znači, virus dominantan. Čak i po legendi kažu da Aleksandar Makedonski kad je ulazio u Vavilon svoje vremeno, da se pred njim i njegovo konja da je palo jato vrana koje su uginule na licu mesta, i čak se smatra da je Aleksandar Makedonski, to su neki stari istorijski zapisi, umro tog virusa. To znači da taj virus, eto, možda datira hiljadama godina unazad.
A opet se vraćamo na priču o uticaju ljudi na klimu, koliko su oni doprineli svojim činjenjem ili nečinjenjem da nam se sve ovo dešava i da dođe do ovako drastičnih promjena, gospođa Smajlagić.
Industrializacija koja je ubrzana u prošlom veku i nastavlja se taj trend naravno u ovom veku, svakako doprinosi promeni sastava atmosfere, zemljišta i svega ostalog. Međutim, mi ne možemo zaustaviti taj tehnološki napredak i sad reći mi hoćemo da očuvamo životnu sredinu i našu planetu, nećemo dalje da je uništavamo. Znači, tu treba da se napravi balans između toga da naš razvoj bude održivi razvoj, a to znači da što manje ranjavamo prirodu, da ono što je naš uticaj na prirodu smanjimo na najmanju moguću meru, po tim podrazumevam, znači, ekspanziju obnovljivih izvora energije i svega onoga što najmanje može štetiti atmosferi i zemljištu, a s druge strane napredak mora da postoji, civilizacija kreće napred, tako da je nemoguće to zaustaviti samo zato što to ugrožava prirodu. Priroda je takođe adaptibilna, kao što i mi, eto, često kažemo, znaš, ja ne mogu to da izdržim, ni te temperature, ni tu vlagu, ni to, a ipak izdržimo. Znači, postoji tu neko i prekoračenje tih granica normale, da kažem, koje ljudski organizam može da izdrži, a verovatno da i priroda sama ima neke reverzibilne procese kojima se i ona brani od onoga što mi činimo, što njoj ne pogoduje.
Profesor, evo za kraj, kazali smo na početku emisije, nema mesta za paniku, ali ima mesta da budemo oprezni. Da li u nekoj budućnosti ipak postoji nada da ćemo se izboriti i pobediti virus zapadnog Nila?
Gledajte, na nama je, mi ćemo se u svakom slučaju boriti, znači svi zajedničkim snagama, znači sve službe će raditi na tom problemu. Istovremeno borbom protiv West Nile-a, znači prvenstveno borbom protiv komaraca, borit ćemo se, znači, stavljanjem, ne može niko uništiti sve komarce, da se razumemo. Mi smo svojevremeno malariju, koja je opet bila neko oboljenje, uspeli da eridiciramo s naših prostora zahvaljujući lečenjem, znači, ljudi, kontrolom parazitonoša i suzbijanjem komaraca. Imali smo dve mere ovde, sad samo, znači, mera prema komarcima, i opet ovde su rezervoar ptice i teško ćemo, znači, virus, ono što se kaže, eradicirati s naših prostora. Ali istovremeno borit ćemo se i protiv nekih drugih bolesti. Borba protiv komaraca je istovremeno i način suzbijanja komaraca je borba protiv krpelja, ili ne treba zaboraviti i krpelje kao značajne vektore i prenosioce nekih drugih bolesti. Ne treba smetnuti suma mogućnost krpeljnog meningoencefalita. Prošle godine je bila velika panika po novinama, pričalo se u Osijeku, koma i to inače. Treba da znamo, imamo krpelje koji su prenosioci ovog oboljenja, imamo nezvanične pokazatelje da je virus već prisutan na našim prostorima, treba tu sprovoditi nadzor, znači epidemiološki, nad svim nejasnim slučajima meningitisa, encefalitisa. Treba razmišljati o kongokrinsko-hemoragičnoj groznici, jeste žarište Kosova i Metohija, ali i vrsta krpelja, hijaloma, plumeo, sve nam je više iz okoline Raške. Znači, krpelji, vektori ne poznaju granice. Treba misliti i na dengu, na lajšmaniju, naročito to je jug Srbije. Ima i neke druge bolesti će verovatno doći kad, vremenom kad se budu stekli određeni, što se kaže, uslovi za njihovo održavanje, ali opet, znači, treba da budemo spremni, to da očekamo, znači, pravovremeno da edukujemo ljude, a ne da širimo paniku i da ne idemo uvek sa nekim ekskluzivnim bombastim informacijama kad se nešto dogodi.
Hvala što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. U studiju 1 bili su Jasminka Smajlagić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i profesor pukovnik Radovan Čekanac iz Vojnomedicinske akademije. Slede vesti u podne, izveštaj o vodostanju, a potom emisija U ovom trenutku, kroz koju će vas voditi Elizabeta Arsenović. Moje ime je Marina Stojadinović, želim vam prijatan dan, zdravi bili i u zdravlju nas slušali.